Għaldarba oħra bil-programm, tmiem il-kollin, nizu fajizna jien Father Joe Borch. Nistaninkom li tinaqdu magħna u nilqakom għal-programm tagħna, ngħid tagħna għax il-programm u tiegħi u tal-Professur Pirotta, Professur Joe Pirotta li nitkellmu fih.
Tas-semija,
Tas-semija jisimgħuna.
Ma tagħhom ukoll.
Ukoll. Għandek biċċa raġun ukoll hawnhekk barra storja jidher li anki xi ħaġa dwar ix-xogħol.
Kultant ikollu raġun.
Il-programm u mibni fuq ir-riċerka tal-Professur Pirotta forsi skoll in the final act 1945-1964 it-tielet volum. L-aħħar baġu konna qed nitkellmu fuq dal-pjan ta' żvilupp propost mill-Gvern Ingliż, rajna r-reazzjonijiet tal-partiti politiċi Maltin, ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista li kienu negattivi ħafna, ngħid kważi goffi, frażijiet goffi meta inti qed tgħid. Li anki Viktor Ragonesi qabbel il-kelma tal-Ingliżi ma' trattati ta' Hitler, il-partit Kostituzzjoni Progressiv kien pozittiv ħafna fuq dal-pjan il-partit ta' Ganodu kien qisu fit-triq tan-nofs. Imma tajjeb li aħna nippruvaw nifhmu iżjed x'fih dal-pjan. X'inhuma l-problemi industrijali li raw x'inhuma s-soluzzjonijiet li qed jipproponu l-Ingliżi ftit iktar fid-dettall. Biex nifmu aħjar dal-pjan tal-żvilupp, l-ewwel pjan tal-żvilupp f'pajjiżna x'kien.
Inħassu l-ewwel il-problemi infrastrutturali li kellna fil-pajjiż. Tajjeb.
Konna tiġi semmejna l-problemi infrastrutturali marbuta mal-port.
Tajjeb, kellek mela. Il-port il-kbir. Issa mhux qed nitkellem biss industrija, biss anke biex Malta ssir ċentru tat-turiżmu. Kellek il-problemi tal-port li tkellimna fuqhom. Kellek il-fatt li ma kenniex materja prima. Fil-pajis, n-importaw kollox. Il-fat li ma kellekx nies imħarġa fis-suq internazzjonali fil-pajis, għax inti jekk tiġib l-industrija mista tħajjarhom bissajx tas-suq lokali.
Mhux hekk. Aħna meta tiġi industrija u trid ħatam il-biċċa żgħira suq lokali, il-biċċa kbira suq internazzjonali, allura l-aspett tal-marketing qed tajtend ma kienx hemm.
Ma kenniex nies managerial skills industrijali. Jew inkella industrial engineers fil-pajjiż. Għoldiri, biex qed ngħid ma kien hawn ħadd.
Ma kienx batuti fuq il-personnel all across the board fuq il-livelli.
Ma kienna ekonomisti. Għoldi dawn kienu affarijiet li kienu nuqqasijiet diġà seri. Barra minn hekk, kif ġa semmejna, is-suq Malti kien żgħir ħafna. Allura, inti rrid tiġbed investiment sostanzjali. Imma tiġbdu biss jekk inti vera tista' tħajru billi tikkonvinċih li jista' juża l-Malta prinċipalment bħala post bnejja esporta. Jekk ma rinax hekk tagħmel din, min tista' ġib li dan nies li investu f'pajjiżu. Ma ninsewx ukoll li ma kenniex aqas kultura fil-pajjiż ta' Maltin li lesti jissugraw flusom f'investiment ta' dil-kwalità. Foldiri, investitur barrani, meta kien jiġi ħares lej l-istampa, ġdar ma se jiġri għaj l-ekħa. Tajjeb, għan investi. ma kienx jara stampa ta' Maltin bxie ħerqa.
Biex investu?
U ovvjament il-mistoqsija tkun għaliex.
Jekk ma investux daw li għafu l-pajjiż. Eżattament, għaliex.
Eżat investi. Dika kienet jisemek. Issa il-pjan tal-iżvilupp kien kellu f'moħħu li kif għadna irressa ċertu flus biex imorru apposta biex jippruvaw daw il-problemi b'xi mod isolvuhom. Mela, ma' development plan daħlet ukoll l-ordinanza li kienet imsejħa l-għajnuna l-industry, H2 Industries Ordinance. Tajjeb, u dina kienet tipprovdi biex tagħti tax-free holiday ta' 10 snin lil min investi. Kemm min jinvesti investiment ġdid u kemm min ikabbarx investiment li diġà għandu fil-pajjiż. Wadi kien tintiża wkoll biex tħajjar il-lokal ikompli jespandi.
Dini għajnuna konsiderevoli.
Iva. Kien hemm exemption mid-dazju fuq makkinarju li għandek bżonn inti biex inti tibda taħdem fabrika, tajjeb, u anki minn raw materials li se tuża. Dan ġi klassifikat b'modi differenti, dak li huma affarijiet li huma essenzjali, dak li huma inqas importanti u kellek tariff levels differenti. Barra minnek, għalu kol li dawk l-affarijiet li seġu importati, li seġu importati pero mhuwiex biex jiġu esportati, mela hawnhekk għadu attenti u naħseb importanti, għadu attenti li ma Malta ma jispiċċax dak li sejħ dumping. Tajjeb? Allora hemmhekk ċerti tariffi ma kinux japplikaw favorevoli.
Jifirek inti ħadġib biex titfaw, mux ħadgawdi.
Eżattament.
ħadgawdi jek ħadġib
biex t-esporta.
Biex t-esporta.
Barra minn hekk il-gvern kien lest jipprovdi fabriki, jibnihom, iddeċida fuq industrial estate, dak tal-Marsa, tajjeb l-port.
Dak kien minn dak iż-żmien.
That's right. Issa ara kemm konna għadna lura, dawra kienu qed jgħidu sa l-aħħar tal-1959. Kiet previst li konna żewġ fabriki lesti. Biex nagħti idea ta' kemm voldi
għadna
fil-Brunet. Però skont il-pjan kien se jintefqu kien hemm allokata li hom 480,000 lira għal dan l-industrial estate. U dana il-fabriki kienu se jingħataw full service li ġifieri bil-gas, bl-elettriku, bl-ilma, bil-telefons.
L-aperturi lesti
kollox.
Kemm tidħolhom bagħad?
Ta' minn semmi żewġ affarijiet oħra li semmiet il-development plan. L-ewwel waħda kien l-intenzjoni li ineħħi qed nuża l-klim tagħhom, ineħħi minn parti mill-magna tal-gvern. Iġifieri ma jibqax il-gvern direttament responsabbli għat mexxija tagħhom. Taf x'inhu huma daw? L-ilma, l-elettriku, il-milk marketing,
il-telefons,
li skont il-pjan kienu undertakings kommerċjali mexxija mill-gvern. Tajjeb, u li dawn ikun jista' jaħdmu aħjar jekk ikollhom commercial outlook ma jibqgħux taħt il-gvern.
Telefons għadna qed nitkellmu fuq issa, tal-ilma mhux qed nitkellmu.
Imma voldri kien hemm diġà jinħass sew li inti meta għandek kollox f'idej il-gvern.
Tal-ħalib naħseb.
Se jkollok inqas effiċjenza u in the long run se toħroġ iżjed flus mill-li kollok bżonn toħroġ għax mhux ma jkunx kompetenti għaw kompetittiva. It-tieni kienet li bil-mod il-mod ineħħu dawk l-affarijiet għal il-pjan li kienu qed jawġu to distort l-ekonomija. Issa x'kienu daw? U daw qalu li hemm il-livell ta' protezzjoni l-industriji lokali. Jiġifieri għandhom jibdew jitneħħew dawn il-protezzjonijiet. Tajjeb? U other similar restrictive controls.
Mela bħalxiex pereżempju.
Eżattament se ngħid. Mela huma qed jgħidu li dawk l-affarijiet li qed jgħinu l-industrija lokali tkompli teżisti mhux għax hija kompetittiva, imma prinċipalment għax issir kompetittiva bil-protezzjoni tingħata ħaj importarif suq. Affarijiet oħra bħalhom.
Qed tintrefa.
Eżattament. Dawn idu jinqataw. Issa f'Malta dak iż-żmien neħħi l-Simmons Fastens Cisg u lill-manifatturi l-kumpaniji kienu kbar mhux ħażin tas-sigaretti. Ma kenniex kumpaniji. Alright, kienna soft drinks, kienna soft drinks barra Fastens qed ngħid. Kienna tal-imbit, kienna tal-buttuni, kienna tal-
Imma hux affarijiet
sulfarini, finish gun, imma dawk kienu żgħar ħafna. Allora dana mill-ewwel kif instema' dan dawn aħadu xokk u qalu x'se tkun allura il-futur tal-industrija lokali. Ħan nisimgħu dal-qari.
Their misgivings were publicly voiced by the president of the Federation of Malta Industries, Joseph La Rosa, during the Federation's 14th annual general meeting. La Rosa, who, as a member of the Governor's Advisory Council, was in this case a player on both sides of the fence, praised the development plan for the help that it was offering to local industrialists. But he disagreed with the description of import controls as retrogressive and stated that such measures were applied in all civilized and industrialized countries. He expressed the fear that if restrictions on imports were abandoned, the home market would be flooded by cheap goods from Japan and Hong Kong and from countries behind the Iron Curtain, such as Czechoslovakia and Hungary, or Western European countries where exports were subsidized by government to keep factories in full production and avoid unemployment, to the detriment of local industries producing the same articles. He declared that it was very difficult to compete on foreign markets unless one had a large share of one's home market to cover one's overhead expenses.
Ibda titkellem kontra li jinfetaħ is-suq għall-kompetizzjoni.
Eżattament. Il-biża'
qed jgħid ma nifilħux għalih.
Il-biża' li hija smajni għadna nisimgħu sal-lum
praktikament
sa ftit ilu li industrija Maltija ma tistax tikkompeti mal-barrani. Tajjeb? Issa ta' min ukoll naraw li kienu teħarsu l-Maltin ukoll li dak li qed jiġri barra minn Malta, waħda mill-affarijiet li jsemmilha Roża hija li il-Dipartiment tal-Kummerċ, tal-Trade f'Malta, kien staqsa l-industrialisti għall-opinjoni tagħhom jekk Malta għandix issir parti mill-EFTA, il-European Free Trade Association. Sa dita minn nispjega ftit tal-assemija tagħna.
Tajjeb, għax naħseb l-EFTA ħafna min-nies li jisimgħu biha jgħidu lek di x'inhi. Forsi tal-leta tagħna jkun jiftakru xi ħaġa hekk imma tajjeb.
Issa dana fil-1957 kif nafu bdiet il-Komunità Ekonomika Ewropea. L-Ingliżi li ma ridux tibda, ma ridux tibda. Tajjeb għax ħadu sem fin-negozjati tal-bidu, ma daw il-brief tad-delegazzjoni Ingliża kienet inkomplu koplu diskussjoni sakemm jisfaxxa kollox. Però in spite ta' dak li għamlu l-Ingliżi din bdiet. L-Ingilterra irritaljat billi waqfet il-European Free Trade Area. U l-idea kienet li bis-suċċess tal-European Free Trade Area ta' tidaqqa tal-mewt lill-Komunità Ewropea. Dik kienet l-intenzjoni. Issa.
U f'EFTA min kien hemm?
L-EFTA kellek ħafna pajjiżi, kellek l-Ingilterra, Danimarka, l-Irlanda, l-Portugal, l-Svizzera.
Jiġifieri kien hemm varjetà.
Kien hemm iżjed milli kien hemm. Norveġja, pereżempju.
Il-komunità
Ewropea. Il-komunità Ewropea. Il-bicċa xogħol kien qed din li l-Ingliżi ma setgħux jifhmu li l-linji li adottat il-Kummissjoni Ewropea jiġifieri li dawna jibdew ineħħu bil-mod il-mod ir-restrizzjoni ta' bejniethom biex joħolqu dak is-suq komuni kbir. Kien se jtihom vantaġġ li free trade area għalkemm se tnaqqas u se jkun hemm ċertu ċaqli ikbar ta' kummerċ, però l-fatt li m'għandekx anki politika armonizzata, se tfaħħom lura. U fil-fatt dak li ġara. Però issa hawnhekk għadu kollox jibda, vuol diri ma kienx hemm l-idea li l-EFTA satisfaxxa fil-fatt il-qudiem. Għax ħafna mill-membri stess imorru
jiġġorru. Mal-Komunità Ewropea.
Allura, wieħed jifhem li l-bordo, il-Dipartiment tat-Trade u Malta, isaqsi dwar jekk Malta tistax tidħol fl-EFTA. Sa Malta ma setax awtomatikament tidħol fl-EFTA, li se tagħmel Malta
kolonja.
Li se tagħmel hija li l-Ingliżi tirranġa mal-EFTA biex il-vantaġġi li gawdu il-membri tal-EFTA jiġu esti
għal-Malta.
Dik kienet ukoll. Issa, l-industrialisti Maltin għalu le, bdej ma jaqbilx.
Għax għalu li.
Ija. Għalu għax l-esportazzjoni Maltija kienu diġa imorru l-EFTA, imma fil-realtà mill-EFTA kollha kienu imorru l-Ingilterra. U mal-Ingilterra, Malta kienet diġa gawdi taħt l-Imperial Preferential Tariffs, għal ma kelli bżonn.
L-EFTA biex tgawdi?
Dina naħseb ukoll ta' minn nagħmlu rimarka hawnhekk. Biex nuru kemm kien limitat l-esportazzjoni Malti. Għal Malta f'dak iż-żmien, meta tkemm esportazzjoni prattikament l-Renju Unit il-kumplament affarijiet żgħar ħafna. Allura l-Federazzjoni tat il-parir li deċiżjoni x'għandha tagħmel Malta kellha terġa' ħarsu li għaf iż-żmien 5 snin biex jaraw x'iżviluppi jkun sar wara l-pjan. Wara l-pjan tal.
U forsi anke biex jaraw ukoll forsi ma nafx kif jiżviluppa relazzjoni EFTA ICC.
Ma naħsibx li dik kellhom f'moħħ ta' dak iż-żmien. Issa kellek ukoll żewġ advisory boards imwaqfin, il-Industrial Development Board li kienet iċ-ċerp persuntaħħa kien Lord Hives, u dina kella tiltaqa' f'Londra. U tagħti pariri l-Gvern Malti fuq l-operazzjoni tal-Late to Industry Ordinance u kella wkoll tejn biex tmexxi l-żrupp industrijali imma mhux tipproċessa l-applikazzjoni li jsiru f'Malta. Għal dan l-an, vuol dira biex jiġu proċessati dawn l-applikazzjonijiet, kellek Late to Industry Board. Tajjeb li kien jiltaqa' Malta. U dan fil-fatt kien jagħmel ix-xogħol ta' kuljum ġurata ġurnata ma' dawn l-applikazzjonijiet li kien jitlu. Ħanar qudil kapitlu billi nisimgħu dal-qari.
Okay.
The incentives offered by the Aids to Industry scheme were quite attractive. They were augmented by other existing inducements, such as the general level of low wages obtaining in Malta in comparison to those in Europe, and the largely untapped supply of potential female workforce prepared to work for even lower wages than its male counterpart. Applications for aid to set up new industries, as well as to develop existing ones, started to be filed. Although there was great eagerness to set things in motion, the process of allocating funds required careful evaluation of the feasibility of each application, and whenever money was to be withdrawn from CWD funds, meticulous conformity with the rules under which the money could be released. A process of negotiation over the aid requested, which was often quite extensive, was invariably resorted to, followed by the drawing up of the often tailor-made contracts. This cumbersome process was not conducive to the reaching of rapid decisions, but by June 1961, no less than 23 applications had been approved, although four of them had not been totally finalized.
We had fuq l-aspett tan-nisa qed jgħidu dawn isma'. Malta għandna pool kbir ta' nisa li ma jaħdmux li jekk imorru għandna vantaġġ għax intom pagi inqas mill-irġiel. Li kienet in-norma naħseb dak.
Kienet in-norma.
U mhux Malta biss.
Le, mhux Malta biss.
Illum inħossuha bħal offensiva.
Malta il-prinċipju ta' equal work, equal pay for equal work bejn nisa u irġiel. Daħal l-ewwel darba f'Malta fin-1970 meta il-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien kien introduċja dal-kunċett li kellu fil-servizz pubbliku u li kellu jintlaħaq jekk missier żball fi żmien 3 snin jew 4 snin, ma niftakarx eżatt issa fejn. Imma niftakar jiena dak iż-żmien kont fis-servizz pubbliku mal-Education Department u niftakar li t-teachers nisa kienu bdew jieħdu increments extra biex
jiġu daqs it-teachers.
Kien jieħdu minn għalija 2/3 ta' dak li jieħdu l-irġiel. Issa, il-pagi f'Malta vera kienu baxxi compared. Hawnhekk qed nitkellmu 1959, l-average wage f'Malta kienet x'imkien bej 4 liri u nofs u 4 liri u 15 xelin. Allura.
Tismagħhom illum tgħid daw kif kienu jgħixu dak iż-żmien ma nofsijiet.
Sintendi, kienu jiexu, mux biss, kultati għajdu għax il-ħajja kienet irħisa, ħajja kienet irħisa, vera.
Ma l-aspettazzjoniet laqas kienu gbar tani.
L-aspettazzjoniet u anki dawk li kienu raffajiet li kienu jifittxu bħala biex najdu l-għome kum detajiet ta' kull-jum, ma kienux li jum għallu.
Muxekku.
Tajjeb, inti dak iż-żmien, anki li kollok friġġ id-dar, kien lussu. Tajjeb.
Separa telefon u għek.
Illum, friġġ. Kollok television fil-1959. Kien sinjal li jinti jgħat.
Tajjeb ħafna, mux hekk.
Tajjeb, li l-lum, naħdu għafu għafu ma għandix televiġin. Immaġina koppja l-lum tiżewweġ ma jkollix televiġin.
L-lum xi 0.7% ta' djar għandhom televiġin.
Li dan affarijiet li jgħidu jnaħdu. Issa, għalkemm ovvjament il-fatt li jinti għandek low wages, reġim ta' low wages, sejjn meta inti se tibda mix-xej biex tibda industrialization, kellu l-periklu tiegħu wkoll. Il-periklu li mbagħad tista' tinqabad f'ċirku fejn biex toħroġ minn dar reġim ta' low wages tkun diffiċli inħabba l-fatt li jkollok l-argument li jħol li qed tgħeddet is-sors tal-għejxin. Waliri kollox fih it-tajb ħażin.
Għadna wkoll li kellna nibdew nitkellmu fuq it-turizmu.
Sewa. Issa dana kien it-tieni pilastru tad-diversifikazzjoni. Tlieta kellna pilastri, id-dockyard, l-industrializzazzjoni u t-turizmu. Issa dana.
L-istess naħseb dak iż-żmien l-ammont ta' barek kienu jiġu toddhom fuq it-subajk.
Naħseb kollox jekk inti tgħid dir jekk inti tgħid nies li ġieli kultant kien jidħolhom kien xi cruise liner, f'dik tgħid dawk. Forsi kellek hekk mis-sejr żball xi 20,000 fis-sena li jiġu Malta.
Tal-cruise liner. Qed tifhem? Illu naqas noddhom il-cruise liners, qed tifhem.
Issa dana xi għaxa snin wara l-ispiċċati tieni gwerra dinija. Nibdew naraw il-fenomenu fid-dinja ta' it-turizmu jikber. U nibdew nersqu bil-mod il-mod meta nitlu fil-ħamsinijiet u lejn tmien tal-ħamsinijiet fi-stadju fejn popli Ewropej beda jkollhom iżjed flus fil-but, l-ekonomija jibdew jirpiljaw għall-gwerra u allura l-idea li inti tmur vaganza barra minn pajjiżek bdiet tikber. Issa, waħda mill-problemi li kellek f'Malta hija li ma kienx daqshekk faċli tasal Malta. Għax dak li huwa ajru f'dar periodu ħlif il-BEA, British European Airways, u kien hemm xi flights ukoll f'dar periodu limitati ħafna tal-BOAC. Pratikament ma nagħmlu xejn.
Jien ma' Londra li għaġbi jekk inti titmur Ruma, titmur jew bil-vapuru bil-ferrovija, jew kellha tmur Londra u minn Londra tmur hemm.
Imbagħad kienu daħlu xi jekk minn sejr żball kienu daħlu xi vjaġġi limitati anke għal Ruma minn Malta. Imma ma wol diri anke dak li hija connections.
Huma problema.
Se qed ngħidha di, għax illum huwa diffiċli speċjalment għal minn mexx ta' żminijiet li jirrealizza d-diffikultajiet kbar kien hemm. L-oħra ma kellekx hotels fil-pajjiż.
Kellek il-Fenicia naħseb.
Fenicia li kienet taċe, ma kellek ħafna hotels żgħar ta' livell li ma tistax tajt se tibni. Issa għalkemm da żmien tajb ukoll ngħidu li dal-hotels żgħar kienu importanti għax inti żgur kien se jkollok sezzjoni mit-turisti li se tiġbed fil-pajjiż li kienu ma ifittxu akkomodazzjoni tkun daqsxejn irħisa wkoll. Però is-servizz tkun tajjeb ukoll, mhux sempliċiment affett bħalinda, affarijiet hekk ma tantx kellna standards.
Jiġifieri hawnhekk ridna nibdew mill-bidu.
Issa f'Malta ma kienx hawn biex ngħidlek belief li jista' jkollna tourism industry.
Ma kienx hawn belief mill-Ingliżi jew mill-Malti laqgħa.
Mill-Ingliż ma kienx hawn. U l-Ingliżi kienu ma tantx jinkoraġġixxu l-idea li dinha kienet xi ħaġa
feasible
għall-Ingliżi, speċjalment sal-aħħar tmibtini gwerra. Il-rwol ta' Malta ta' Fortizza ma tantx kien jagħmilha ideali speċjalment ħabba ċokol tagħha biex tkun xi ċentru tat-turiżmu. Tajjeb għalkemm dak iż-żmien mass tourism ma kienx jeżisti. Issa, bejn 1951 u 53 kien twaqqaf mill-gvern ta' koalizzjoni ta' dak iż-żmien imexxi minn Dr. George Borse Olivier a tourist board. U dan l-idea tiegħu kienet li biex jibdew jaraw x-riżorsi kien hemm available. Ma kienx ħaġa gran kieda, dan litteralment l-ewwel passi u feeling their way biex jaraw x'jista'
l-lumtantu kbir.
U bdew ukoll b'mod daqsxejn illum naraw primittiv jippruvaw jippubbliċizzaw il-gżira. L-ewwel attentati kienu pereżempju billi jipproduċu kalendari bir-ritratti ta' Malta biex jinbijaw barra u jippruvaw ħeġġu n-nies u speċjalment anki meta jiġu anki jiex jinxtraw minn servicemen f'Malta li kien hawn mhux ħażin meta jmorru lura daw
jiruhom
lil tal-familja taf inti bħala rigali allura
għandek ir-riklam
biex jiġu għandek ir-riklam. Issa il
apart il-vantaġġ li mbagħad jekk il-familji ta' servis minn ġu Malta u koll kienu il-lingwa u farijiet.
Eżatt ukoll. Issa bdew ukoll, naħseb xi ħaġa tajba di għalkien kienu limitati ħafna, li bdew jippruvaw jipprovdu wkoll servizz qed ngħid limitat ta' ħafna, imma kienet jippruvaw. Servizz ta' guided tours. Kulli jekk jiġu speċjalment jekk jiġu xi grupp mill-cruise liner f Malta. Ħafna darbi mhux bil-fors kien ikun cruise liner kif nifuh illum ta' kien ikun anki pereżempju vapur nagħmlu Mozzella, Awstralja waqaf għal ftizzija ta' Malta u jtuhom iċ-ċans jinżlu Malta.
U dak li kien jgħidlek nara xi ħaġa.
Nara xi ħaġa dak it-tip, u jibdew joffru dawn ukoll. Issa, kif għadt xi 20,000 kienu jinżlu Malta, Erba minn kol ħamsa minnhom kienu jkunu ċittadini Ingliżi daw. Għaldiri biex naraw ukoll li mhux biss kienu ftit imma kienu konċentrati
f'pajjiż wieħed. Għall-esportazzjoni konna nagħmlu.
Eżattament. Issa l-amministrazzjoni ta' Minto fin-1955 mill-ewwel qiset it-turiżmu bħala ingredient importanti jekk l-ekonomija ta' Malta tinbidel. Fu dira mill-ewwel qalet. U kienet tifhem ukoll, kienet tifhem ukoll li għalkemm Malta kella ħafna baħar u ħafna xemx, x'nafien, u anki kella ċertu kultura u n-nies kienu pjuttost friendly mal-barranin, speċjalment mal-Ingliżi, kienet taf imma li dawna għalkemm tista' tużhom biex tibni industrija ma kinux biżejjed. U li da kien hemm l-arfin tagħha. U għalhekk
naslu lejn it-tmim tal-programm
konkludu. Ovvjament kif kien il-pożizzjoni ta' kull gvern Malti dak iż-żmien jekk sejħu x'inizjattiva importanti bħal din. Fej ikolla bżon ċertu kapital, irtidur fuq il-Colonial Office biex jara l-Ingliżi x'kienu.
Flus ħajatu.
Biex joffru bħala għajnuna. Hemmhekk il-gvern fir-realtà sab li fil-Colonial Office għalkemm kienu jisimgħu l-argumenti Maltin ċertu edukazzjoni taf inti u
attenzjoni.
Però bejnietom dan kien jgħidu s-sadjal Maltin ġejjin bl-industrija tat-turiżmu fejx tibni industrija tat-turiżmu f'Malta. Dan ix-xettiżmu fuq li fir-realtà l-ekonomija Maltija ma kellix triq oħra li ftibqa' tiddependi fuq l-infieq Ingliż kienet għamel u baqa' jagħmel ħafna snin ħafna ħsara għall-iżvilupp ekonomiku ta' Malta.
Nifqgħu ġew biex inħallu da suġġett ħan niddiskutuh iktar fit-tul il-ġimgħa li ġej, nirringrazzjak tal-partiċipazzjoni tiegħek, nirringrazzja semija tagħna tal-attenzjoni tagħhom jinfadil ġewwa, nisgħu nilkom nagħmel appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa. Saħħa.